No, tak můžeme začít.
Co?
Já s nesouhlasím.
Právě posloucháš No Daddy Podcast.
Tak jo, takže zdravíme všechny naše diváky a posluchače. Ahoj. Moje jméno Zdeněk. Kačky jméno Kačka, jako vždycky.
A jsou vždycky tak roztřepalý začátky.
Vítáme vás u našeho projektu No Daddy Podcast. Díky, že jste si rozklikli toto video a nebudem to dlouho okecávat. Dnešním hostem je speciální host, jako vždycky. Vždycky jeho speciální a je ním Martin Rota.
Zdravím.
Ahoj Martine. Díky moc, že jsi přijel pozvání do našeho.
Já děkuju moc, že tady můžu být v takovém krásném prostředí.
Jo,
je to krásné.
Je to tady krásné, je to tak?
Já jako buď se mohl být tady, anebo někde v parku, že to, což bych nebyl, já bych samozřejmě byl doma u počítače. Takže ne, je krásný vyjet, poznat nové lidi.
Dešti.
Ale tak jako dešť, to je součást přírody. Já se cítím víc spjatý s tou přírodou, když prší.
Kdyby jsi se měl krátce představit nám i našim divákům.
Já nevím, ale nejvychylku, já tady mám nějaký popis. Takže čekat. Martin Rota, 7. února 1988, stále není pozdě mi pogratulovat k narozeninám. Je český youtuber a edukátor, který patří mezi nejúspěšnější YouTube tvůrce v České republice. Tak to je pěkná blbost.
To jsi psal
sám? Ne, to jsem nepsal sám, to je pěkná blbost, to je nejúspěšnější YouTube. Jo, možná, ale před 10 lety. První video nahrál na YouTube už v roce 2007, okay, ale pořádně se do toho opřel o 3 roky později, roku 2010. No ale takže když tak. Ne, já jsem strašně nerad právě představu. To byla jedna z věcí, kdy vyloženě, když jsem právě vydával tu první knížku, tak oni chtěli tu anotaci, že jo, o tom autorovi, já tím to pošlu. A já jsem řekl, ne, nepošlu. Jakože prostě odmítám, já nebudu psát jako o to, protože já nemám rád to vyjmenovávání těch různých jako blbostí a hlavně, že člověk o sobě musí psát tím jako, ou, úžasný, skvělý, to udělal tohle, to je úžasné, blablabla. A tak se mi vyloženě říkal, hele, já jsem ochotný tu knížku nevydat, jako když mi říkáte, že to prostě jako to se, napište to vy, napište tuhle tu část vy, co udělali, evidentně vykopírovali to z Wikipedie, protože tam je furt ta samá blbost napsaná.
Takže kdyby si se měl ale sám nějak představit, kdyby si musel, tě někdo donutil pod výhruškou.
Tady.
Hele, já vyloženě buď jdu takový ten idiot na internetu, anebo prostě jako internetový edukátor, jako to je prostě, jak já se nějak charakterizuju, ale prostě já nevím, jak tyhle ty věci říct. No. Prostě člověk, co dělá hodně věcí, hodně blbostí a vydělává z toho peníze, i když by měl raději makat lopatou.
Ty už si tady teda nakousnul to, že se nerad představuješ. Kdyby si ale nějakým způsobem měl vyjmenovat témata, o kterých ty vlastně točíš, nebo který ty pojímáš na internetu, jaký by to byly?
Ale tak nejčastěji buď samozřejmě nejlépe vypadá, když řeknu, že to je ta nějaká edukace ohledně vědy nebo popularizace vědy, takže v podstatě tam můžu říct, že prostě se snažím osahávat trochu nevhodně fyziku, chemii a biologii. A následně pokud, když dělám videa tak schválně, tak to je geopolitika, ale jako snažil se spíš jako vysvětlit, proč jsou ty věci složitý. To je jako pro mě ta důležitá věc. Že prostě to, jak si to dokážeme představit super jednoduše, jak by to šlo udělat, to si dokáže představit absolutně každý. To nejsme výjimeční, když říkáme, proč to udělat blablabla. Každýho to napadlo. Ten problém je, že je to složitější. Jako, a nejde většinou ty věci nejdou tak jednoduše. Takže to je v podstatě snažit se předat lidem tuhletu, jako je to složitý. V podstatě hlavní myšlenka.
OK, ty se teda na internetu stavíš do role toho, kdo něco vysvětluje nebo na něco poukazuje. A mě by zajímalo, jak často třeba měníš názor na něco?
Hele, to je takový ten ohromný problém měnění názoru. Já nevím, jestli to máš, ale většina lidí to má. Je takový to, že když změníš názor, tak si vlastně ani pořádně nevšimneš, že se ten názor změnil. A že hlavně, že ti nikdo nepřesvědčil o tom, ty si sám dokázal v sobě najít tu sílu změnit ten názor. V žádném případě to nebyl někdo jiný, kdo ti to vysvětlil. Že? Takže to je takový jako problém toho, že asi měním názory na různé věci, ale samozřejmě je to těžký, protože naše názory prostě člověk si tak hezky opočovává, i když by možná neměl. ale jako tu a tam se něco změní, no. Asi možná neměním ten názor tak často, jak bych měl, anebo ho možná měním moc často, než bych měl. Nevím úplně, jak to funguje, ale podle lidí na internetu neměním nikdy názor a jsem idiot, co akorát si myslí, že má ve všem pravdu.
Právě, že asi nějakým způsobem působíš na lidi jako v rámci toho, nebo tvoje vizáž je taková, že prostě se snažíš něco vysvětlit a neměníš názor nikdy. Takže se stává často, že měníš názor.
Nebo spíš, co bylo fakt jako nějaký silný zakořenění, něco to tvořilo přímo tvoji osobnost a co si jako fakt přehodnotil. Když se jsme v řádu třeba 10 let, ať to není jako za poslední rok, nebo tak, ale něco fakt silného.
Ne, protože ten problém tady je, že já jsem, jak bych to řekl, že ty moje názory byly popravdě tak diametrálně odlišný, ale ty názory byly diametrálně odlišný přesně od těch lidí, co mě teďka kritizujou. Mm-hmm. Že já jsem vlastně s nima byl, nebo jako s nima jsem byl ve shodě. Takže jako pokud bych měl něco vzít, tak jsou to takový ty zbytečný vyrážení jako SJW a prostě woke a takovýhle, tak to jsem hodně jako odpáral z mýho myšlení a tak, že mi to přijde jako jestli něco, že to odvádí pozornost od skutečných nějakých problémů a to je takový, až že většinou prostě jenom lidi rádi na něco nadávají, že to je všechno, ale jakože to je zase taková skupina, co jakože prostě ty woke věci a tak, to je prostě jenom říkám, odpoutávání pozornosti od jiných důležitých věcí a já jsem dřív toto taky řešil a teďka jsem jako zásadně od toho odpustil. A to je přesně něco, co by mi dneska vyčítali lidi jako naopak, že to je ta důležitá věc, to je právě já bych měl být na straně těch, co bojují proti woke culture a blablabla a přitom ne, to je tak strašně otravný.
Takže se nechceš účastnit těch kulturních válek?
Právě jako kulturních válek, já si myslím, že ty kulturní války nějakým způsobem existují, ale mně přijde, že ta kulturní válka největší je proti těm lidem, co z toho dělají furt kulturní válku. Jako, to je ta moje válka. Jako. Že ty lidi, co tím argumentují, ať už se bavíme jako o nějakých komicích, co prostě občas napíšou něco na Twitteru a brečej 30 let o tom, že jim někdo napsal, že to nemůžou říct. Jo. A prostě náhodnej člověk jim napíše, že to nemůžou říct a oni potom hnedka řvou cenzura. Takový, já si prostě pamatuju...
Cancel culture.
Přesně, já si pamatuju prostě fakt, kdy ty komici dostávali jako neuvěřitelný jako hate mnohem dřív, jako kdy vyložili bez zakazovaný v televizích a tak. A teďka prostě lidi brečej z toho, že jsou to, že jim někdo napsal něco na Twitteru, tak si říkám, tak jako...
My jsme tady měli jako hosta Big Daddy Mickeyho, jestli ho znáš. Je to vlastně umělec, nebo je to komik, který tvoří hlavně na Instagram, teďko jde i svojí tour po České republice. A ten, z mýho pohledu, je to momentálně jeden z nejznámějších těch komiků, minimálně z těch mladých vlastně na sítích. A ten tady vlastně mluvil i o tom, že si myslí, že ta hyperkorektní doba tady je, že ta cenzura tady je. Jaký na to máš názor ty?
Já nevím, uvedl se ho jako teďka úspěšnýho, co túruje a tak a je cancelnutej teda? Že nemůže mluvit?
Já miluju vždycky v televizi ty politici přijdou říct, že nedostávají prostor a nemají slovo.
Jo, jako...
A že je nikam nezvou.
Ne, protože lidi si pletou kritiku, jo, tím, že prostě tě někdo kritizuje, protože já si myslím, že je super jako důležitý, když prostě já udělám video, tak dostávám jako dostávám kolikrát výhrušky, že jo, že mě lidi budou zabít a tak dále. A jako ale nikdo mě necenzuruje, že jo, to video vyšlo, to video je tam, občas video je sražený YouTube, ale to se stane prostě, jakože i tyhle ty věci.
To myslím, že na to narážel, že ze strany YouTube.
A ze strany TikToku třeba nebo Instagramu je tam vlastně.
Ze strany sociálních sítí.
Zase, no tak ze strany sociálních sítí, OK, ale to jako dostávám všichni sodu, jako nehledě na to, jaký mám názor, protože kontroverzní témata, zase, prostě pokud si vyberu kontroverzní téma, no tak jako ty algoritmy jsou docela drsný k kontroverzním tématům. Jakože prostě, když já dělám video, kde vysvětloval jsem, jak funguje RPGčko, jako prostě zbraň, no tak to video bylo hnedka srazený TikTokem. Že? Jakože po 20. odvoláním jsem to dokázal dostat zpátky, jakože to vyloženě jako vysvětlující, jak vědecký video. Ale jako ten problém skutečně je v tom, že ty sítě nějak fungují, ty sítě prostě musí uspokojit ty advertisers. Prostě to je ta důležitá část. A prostě ty advertisery nemají rádi, ty, co prostě poskytují teda tu reklamu, tak oni nemají rádi, když to je super moc kontroverzní. Mm-hmm. Jo, což je, takže ty sítě mají zájem v tom, jako aby tam nebyly tyhle ty super kontroverzní věci. Ale to je kapitalismus. prostě jako dobře, já žiju v tomhle kapitalistickém systému, no tak hold v něm existu. A když mi srazí to video, no tak já řeknu, sakra, zase nevyhrál jsem kapitalismus. Jako evidentně jsem se netrefil do toho, ale pak je ta otázka, jestli chci být ten tvůrce a ten umělec, jako který dělá ty věci tak, jak chce, anebo jestli chci být prostě člověk, co bude jenom chrlit videa, který, já nevím, 20 faktů o něčem, jako který prostě kontroverzní nebudou a tudíž seš v pohodě. Takže prostě to mně přijde, že ty lidi chtějí tu svobodu toho, ale ta svoboda potom znamená ty ta svoboda pro firmy, ta svoboda pro ty lidi, co vytváří tu, co chtějí tu reklamu, ty svoboda pro ty další názory, který můžou chtít i bojkotovat, to je další ta svoboda, co tam je. A to je prostě ta svoboda slova, ta svoboda všeho toho, to je prostě komplexní polívka, myšmaš prostě všech různých věcí, který nakonec vyústí v tom, že hold něco nemůžeš říct, pokud chceš být mainstream.
Já s tebou určitě souhlasím, že ta jako hypercenzura tady z mýho pohledu teda není, anebo pokud je, tak má nějaký důvod. Já, kdyby jsem to měl ještě nějakým způsobem jako specifikovat, tak si myslím, že to není jen z hlediska toho nějakého jako ekonomického nebo finančního, ale když si to vezmeme jenom z hlediska lidského, kdyby opravdu byly sociální sítě a fungovaly, takže si tam každý může dát, co chce, tak já si pamatuju na tu sociální síť, která takhle chvilku fungovala, nevím teď úplně, jak se přesně jmenuje, ale prostě jako hlavním tématem nebo hlavním obsahem potom bylo porno, bylo prostě násilí a tak dále a tak dále. A myslím si, že kdyby tam ta cenzura opravdu žádná jako nebyla, tak by z těch sociálních sítí se nakonec stal nějaký takovejhle jako médium, kde by se vlastně ukazovaly tyhle ty témata.
Jo, ale tak mně ani nepřijde jako takhle zase. Existuje, že jo? Jako prostě tady jde o to, že prostě 4chan furt existuje. Jako na 4chan furt můžeš dát prostě ty nejvíc zvrhlý věci a tak to samý jako existuje hromada různých stránek, ale hold nebudou mainstream. Jakože to je ta důležitá věc. Prostě chceš být mainstream, no tak musíš být čistý. Nechceš být mainstream, tak si můžeš dělat, co chceš. Jo, jako to tím samým způsobem, jako tvořím já, že jo? Já prostě vím, že moje videa, moje prostě tvorba nebude mít ty super rozsahy. A naopak, že vlastně, když vezmu třeba vědecký kladivo, tak naopak tam mám ty mainstreamový, jakože zase já jenom vysvětluju tu věc, nemluvím tam prostě, nedělám tam žádný teda kontroverzní věci, jako do nikoho ani nerejpám, popravdě se snažím i jako nerejt tolik do konspiračních teoretiků, když bych strašně rád jako rejl, a prostě nedělám tyhle ty věci kvůli tomu, že chci, aby to vidělo co nejvíc lidí. To znamená, že se musíš prostě nějakým způsobem omezit. A prostě tak to je. Jako, mně to přijde, já nevím, jakože tahle ta zase lidi řvou o tom, že to je sebecenzura. No ale jako sebecenzuruju se, i když půjdu do kostela, jak se budu sebecenzurovat. Jako nechovám se v kostele tím samým způsobem, jako se chovám prostě běžně na internetu nebo tak. To samé jako když budu něco moderovat, no tak najednou, když moderuju nějaký pořad, teďka jsem moderoval pro Slezskou univerzitu prostě pořad, no tak oni mají nějaký pravidla a já se chovám v rámci těch pravidel, protože chci existovat na té platformě, kterou oni mi dali. Prostě to je celý, to je prostě zase, můžeme říct, kapitalismus na nějaký míry.
Tam je asi nějaký rozpor, že buď chceš být ten svobodný umělec, anebo chceš vydělávat peníze, tím pádem jako přístup na podmínky, který ti ta... Ale zase... Protože je to firma, ale že jo?
Jo, ale zase na druhou stranu, řekněme si upřímně, kontroverze jako... Takhle, kontroverze taky přitahuje peníze, že jo? Protože vidíme,
ale
že prostě...
Ale to správná.
No ne, ale tak jako... Jo, řezník jako není teďka chudej, jo, jako není to o tom, že bychom ho teďka museli mu dávat prachy na ulici, protože chudák je bezdomovec, protože kvůli jeho kontroverzi jako nebyl schopný dostat se dál. Jenom prostě nebude mainstream. To je ta věc, prostě to je to, co člověk ten obětuje. A takhle je to u hodně těch věcí. A mně přijde jako, že mnoho politiků, a říkám, já neznám samozřejmě toho Diddyho, takže nemůžu tady v žádném případě soudit nebo tak, ale když vidím jako americký kolikrát komici, kteří se stěžují na nějakou jako cenzuru a tak dále, tak mi to přijde, že to jsou jako lidi, kteří to chtějí mít jednoduchý až moc, tím způsobem, že já bych to řekl, že jejich prostě vtipy jsou takový ty laciný, jakože já mnohdy říkám ohledně komedie, že, která hlavně se snaží jako urážet, tak je taková, jakože, což říkám, je to typ komedie, můžeme to tak nazvat, ale třeba jakože, když prostě některé šokující věci nejsou vtipný tím, že se zasmějeme, a nejsou vtipný, protože je to dobrý vtip. Že jo? Když prostě uvidíme prvňáčka říct učitelce, že je kráva, tak jako já bych se zasmál, že jo? To by bylo super vtipný jako pro mě. Ale to neznamená, že on je skvělý komik. Že jo? To jenom znamená, že řekl něco, co jsem fakt jako nečekal, že řekne v tu chvíli. Že jo? A tady si myslím, že právě tyhle ty komici chtějí dělat tenhle ten typ jakože humoru, A myslím si, že jsou super komici, kteří říkají super jako pravdu a narážejí na ty hlavní témata. Přitom bych řekl, že ty lidi, kteří jsou jako kontroverzní drsní komici, kteří ale mají ten úspěch a který jako bych si řekl, že člověk může si vážit, a na který právě tolik potom neplatí ta cancel culture, právě protože nejdou tímhle tím, jakože že dokážou jít po té hraně, ale zároveň zase, pokud seš komik, co jde po hraně, no tak můžeš spadnout z té hrany. To je ta pointa toho, že seš na hraně, že jo. Takže tak jsou třeba jako Frankie Boyle, že jo, který je super drsný, Jimmy Carr může být jako super drsný. A to jsou lidi, kteří mají mainstream úspěch a mají sakra drsný joky a jako sakra drsnou prezentaci a tak. Ale oni si dali práci, že rozumí skutečně těm tématům, o kterých mluví. Oni rozumí skutečně těm tématům, o kterých dělají ty vtipy. A jde vidět, že by klidně dokázali argumentovat z té druhé strany, protože takže dokážou ty vtipy formovat mnohem inteligentněji a vlastně i když jsou super drsný.
No, i my vlastně můžeme formulovat z té druhé strany, když se budeme bavit o té cenzuře, tak nám se v poslední době stává, že se tady dotkneme s hostem nějakého, dejme tomu, ne úplně právě kontroverznějšího témata, ale témata, kde třeba anorexie s Gabčou, nebo třeba drog s Lady D. A potom z toho uděláme výstřižek a vyloženě nám to ten YouTube jakože shadowbanne do té doby, dokud mi to prostě nevypíne to slovo. Ale není to třeba zase jako, jsou to slova jako umří, anorexie, drogy. Ale jsou to prostě jako slova, který jsou asi diskutabilní, jestli by měly být shadowbannutý nebo ne.
No přesně, tady máš jako mnoho, to byla kontroverze toho 2016 ohledně právě LGBTQ témat na YouTube. Vlastně, kdy se ukazovalo, že protože ten algoritmus v podstatě jako detekoval to, že LGBTQ je něco sexuálního, takže to se hodilo automaticky do sexuálního a pak veškerý LGBTQ témata automaticky prostě byly, takhle, prostě jinak to řeknu, LGBTQ témata, lidi, kteří tvořili takovýhle videa, mnohem častěji mohli mluvit o něčem sexuálním. Mm-hmm. A jelikož mohli mluvit o něčem sexuálním, tak pro tu celou skupinu následně udělalo to, že ten algoritmus automaticky detekoval, že mají větší riziko, že kdo mluví o LGBT, mluví o sexu. Což nebyla pravda pro spoustu tvůrců, jo? Nebylo ani náhodou, že mluvili o právech, že mluvili o těchto těch věcech, ale stejně byli shadow bannutý na základě toho, že vlastně to banovalo teda LGBTQ. Konec, jo. Takže tady máš jako ohromný problém. Ohromný problém samozřejmě v tom, že některé věci, které můžou přesně zachraňovat životy, což mluvit o té anorexii, že mluvit samozřejmě o problémech s drogama, mluvit o depresích a tak, můžou být velice nepříjemný pro ten algoritmus. A myslím si, že tady je třeba taková ta věc, kdyby si mohl argumentovat, že ty sociální sítě by třeba měly mít určitou povinnost jako edukovat, jako taková ta veřejná služba, že vytvářej, takže by měly tyhle ty věci, i když ví, že prostě advertiseri jako prostě nebudeš dělat reklamu na jako prostě nějaký produkt, že uvidím video, kde je prostě to, kde se řeší anorexie a měl bych tam mít tvůj můj krásný veselý produkt o pleti, tak je takový to. To jako nechci, jako, že to není, že a to je zase ten problém, jo, že protože ty advertisé na to takhle koukají. Jo, jako já chci být asociovaný s veselýma věcma, já chci, aby jako někdo jde do zábavního parku, tak tam prostě chci moji reklamu na Coca-Colu a nechci, aby někdo zanašil drogy a já tam měl tu svoji reklamu, protože nechci tu asociaci vytvářet. Takže zase, tady prostě ty sociální sítě to nedělají bezdůvodně, že jo, to není kvůli tomu, že by byli citliví, to je kvůli tomu, že jsou citliví na prachy. A zase se tam dostáváš k tomu, měli bychom teda jim, měl by teda stát, jako jim třeba nakázat, jako
no to
určitý...
Ne. to by byla také
něco. Jo, a to je problém. Měl by teda stát říct, hele, jste velký firmy, vyděláváte velký prachy, trochu se střelte do nohy a dávejte tam tyhle ty videa, které jsou důležitý.
A to by bylo to, ne, to je komunismus tady.
To je ta otázka, že jo, která se, to je zase. Měl
nějaká
by teda...
ta veřejná odpovědnost teda, jako vůči jim.
No, jako,
že ale... jsi tak moc velký, že prostě už seš... Máš jako odpovědnost společenskou.
Ale klidně můžeme mluvit i o těch právě kontroverzních komicích, že jo, který jako urážejí. Měla by ta sociální síť, kdy zase ten samý problém advertiser úplně nezbytně nechtějí být spojovaný s tímhletím, že jo, tak jako je tady ta otázka, měla by ta síť mít tu povinnost na základě toho, měl by ten stát tam říct a jako OK, já chápu, že vás to jako zraňuje jako z hlediska zisku, ale nechte se střelit do nohy trochu, no, jako a vy udělejte tuhle věc, no.
Když se dostaneme někam dál, protože jsme na tom tématu zase zavřeli mnohem díl, než jsme čekali.
Co se stříhá?
Ne, my to tam necháme. A půjdeme k trošku možná jednodušším tématům. Tak mě zajímá vlastně, já vidím, že máš nějaký svaly.
A co se první, co se děje?
Že tam něco je.
Pořádně ukáž, vyflex.
Je asi důležitý zmínit vlastně třeba pro diváky, kteří tě neznají, kteří můžou být nějakým způsobem, kteří ještě asi na internetu jsou, že tě lidi neznají, takže ty máš nějaký zdravotní postižení. Jak je vlastně složitý se dostávat do takhle, můžu říct, z pohledu nebo z vizuálního pohledu do dobrýho nějakého stavu vlastně s vizuálně, teda s,
dobrý formy.
S nějakým jako postižením. Jak
tady
je to vlastně
víc komplementů,
složitý.
Co jsem kdy dostal. Jo.
Já myslím, že jsi přečetl na té své anotaci jako nejvíc komplementů. Tam okay, ještě něco mohlo být.
Ne, tak to je takový to klasický, že muži, že jo, jako, jak to je tak, že ženy mají samozřejmě zájem o muže, který bude vtipný a který bude chytrý a ochotný a blablabla, všechny tyhle ty věci, tak samozřejmě dostávám komplimenty k těm jako věcem, ale potom jako, že jo, prostě muži nejsou, muži nejsou moc objektifikovaný, že jo, do tohohle to, jak je to takový jako hezký, že občas. Ne, ale ne, tak já si myslím, že jestli něco, tak je to jednodušší vlastně v tom, že já bych to řekl, moje tělo je dostatečně poškozený a zničený různýma těma jako s vlastní sabotáží a pak samozřejmě tím, co jako dosabotovali v některých případech doktoři. Takže já v podstatě proto, abych normálně mohl fungovat, proto, abych v podstatě neskončil třeba jako na vozíku relativně brzo, tak já se musím držet v nějaký kondici. Takže vlastně jestli něco, tak já mám mnohem víc jako hozený tu nazveme to motivaci, nebo prostě ta priorita je v tu chvíli jako hozená prostě nějakým způsobem se udržovat. Že? Takže vlastně, a což si myslím, že řekněme si upřímně, navíc je největší problém se cvičením nebo prostě s nějakým jako držením se ve fyzické kondici. Tak není o tom, že by člověk neměl přístup, není to o tom, že by člověk neměl možnosti, je to o tom, že člověk nemá motivaci nebo prostě tu jako dostat se k tomu, že jo? Prostě ten čas tam zrovna není, takže to nemusím udělat. Ale když já necvičím, já necvičím samozřejmě mnohdy, že zrovna jsem v tom období, kdy cvičím, za půl roku nemusím bejt, tak jako já to hodně cítím. Já najednou hodně cítím, že je strašně velký jako problém udělat nějaký fyzický aktivity, které jsou relativně jednoduchý, že jo, když se budeme bavit o nějakém jako vychození do kopce s knížkama nebo prostě cokoliv dalšího, tak prostě je tam cítit ten rozdíl, klesne mi prostě rychlost, kterou se pohybuju po tom městě a tak. A takže já potřebuji se držet v té kondici nějaký.
Mm-hmm. Tady je teda ještě důležitý asi zmínit, že vlastně ty máš nějaký zdravotní postižení z hlediska nohou.
Jo. Tak jo, to já tady můžu vytáhnout. Počkej.
Ty jsi měli sérii, ne? Proč máš berle? Myslím,
ano, ano,
že to
takže
bylo.
berle, ne? Chodím o berlích, tak. Mm-hmm.
Myslíš si, ty jsi tady nakousnul to, vlastně nějaký sabotáž v uvozovkách z hlediska doktorů, nějaký asi třeba nepovedený, nějaký zákroky. Myslíš si, že kdyby s těma zákrokama, nebo kdyby si vlastně nějaký problém s nohama měl teď, že teď už je ta zdravotní péče tak jakoby posunutá, že by třeba si mohl být na mnohem lepším místě z hlediska jakého zdravotního stavu?
Hele, rozhodně, protože musíš brát v potaz to, že já jsem vlastně první moji operaci jsem měl ve třech dnech. No, takže když máš ve třech dnech tu operaci, to znamená 1988 a následně vlastně, takže já jsem měl tukový nádor, oni mi ho odoperovali nějakým způsobem, byl tam nějaký divný ještě srůst a tak dále a potom následně to způsobilo, že když jsem byl malej, tak jsem začal prý vytáčet prostě nožku při chůzi jako dovnitř a to asi ve 2,5 letech prostě a pak jsem měl další operaci a tam mi přerušil, v podstatě poškodili míchu a tam tada. A tady jde o to, že ano, v podstatě ta chybovost těch operací je mnohem menší. No, to znamená, že zase já osobně tyhle ty věci nevnímám pak tak jako tragicky, jakože prostě lidi, já bych byl naštvaný na ty doktory. Ne, prostě statistika. Jako do určitý míry někomu se to stát musí. Jako, no, tak zrovna jsem si vytáhl tu kartu já. No tady jde o to, že ano, kdyby ta chirurgie byla dneska dělaná, no tak je mnohem méně karet, který si můžeš vytáhnout, který jsou ty špatný. To je v podstatě ono.
A jak se k tomu vůbec postavili ty doktoři v tu dobu, kdy tě nějakým způsobem takhle asi tě nějak jako poznamenali? Jak se k tomu postavili?
Hele, já samozřejmě, já nevím, ale zase řekněme si upřímně, statistika. Jako tady jde o to, že chirurgie mají určitou chybovost, si musí se to stát. A do určitý míry, aťka tím nechci jako vkládat nějaký myšlenky doktorům do hlavy nebo tak, ale prostě oni musí přijmout určitý riziko, že prostě možná tomu člověku nějakým způsobem podělají život nebo prostě způsobí nějaký ten problém a ty tu práci nemůžeš dělat bez toho, aniž bys si prostě řekl, no tak možná dneska někoho zabiju. Jako to je jako blbý, že to tak je. A takže mi nepřijde úplně, jako, že jak se k tomu postavili, no těžko říct, protože zase musíš brát 90-kový zdravotnictví. Jo? Hmm. To znamená, že to postavení doktorů v podstatě bylo i, bych řekl, jako lepší v tom, že byli vnímaní jako polobozy, že jo? Dneska víc jako lidi mají ochotu držkovat na lidi v nějakých pozicích autority nebo tak. Takže samozřejmě to bylo jinak, takže já zase nemůžu říct. Ale přijde mi, že jak se k tomu postavili, muselo být takovým tím způsobem, jako je to blbý, no. Ale tak jako co mám dělat, zahodit tu profesi a jít raději kopat na pole, nebo jakože to jo, vlastně.
Ale ty jsi říkal, že ta tvoje hlavní motivace je se udržovat nějak funkční. A kdyby jsi neměl tady to zdravotní omezení, myslíš, že by se jako dostal k tomu cvičení?
No, to je a dobrá
nebo
otázka.
Všechno zlý je pro něco dobrý, že kdyby se mi nestalo tohle, tak bych se o sebe takhle nestaral.
My třeba teď probíráme s Kačkou to, že Kačka vlastně má nějakým způsobem zpomalenou štítnou žlázu, říkám to dobře.
No, prostě fungování štítné žlázy. No.
Ano. A Kačka vlastně cvičí docela pravidelně a dostali jsme se k tomu, že pravděpodobně, kdyby ji neměla, takhle nějakým
tak bych
způsobem
nikdy tolik nepřibrala a tím pádem by jsem vlastně nechtěla změnit ten svůj životní styl, začít cvičit
jo, ale,
a takhle.
Ale řekněme si upřímně, těch jako kaskád, kterým tam dojde, je tolik, že já, že kdybych neměl tělesný postižení, já bych pravděpodobně byl natolik jako jiná osoba,
no,
že vlastně je těžký jako možná naopak, jako jelikož jsem zrovna člověk, který bych řekl, že geneticky jsem docela v pohodě ohledně růstu svalů a tak dále, to znamená, že naopak bych měl velký předurčení k tomu, abych byl třeba sportovec, jo? Takže moje kondice by byla podstatně lepší, protože to by byla ta věc, který bych se věnoval. Jo?
Ty si tady nakousnul vlastně tu svoji motivaci k tomu cvičení, ale přece to musí být, nebo muselo to být na začátku hodně demotivující vlastně celý tenhle ten tvůj jako momentální stav. Tak nepřekonal tenhle ten jako ta demotivace vlastně tu motivaci, nebo měl si tu motivaci vlastně cvičit, udržovat se ve zdraví kondici hned od začátku, nebo si se vlastně jakoby nějakým způsobem dlouho litoval a musel si se k tomu propracovat?
Tak první zase, já mám tělesný postižení od doby, co pamatuju. Mm-hmm. Jo, to je velký rozdíl mezi lidma, kteří získají to postižení v nějakém věku a mezi lidma, co to mají od jak živa. Jo, protože ty lidi se litujou. Jako to jsou ty lidi, kteří se litujou, ty, co to získají, protože oni zažili to předtím a potom mají najednou šok, že pádu nějakýho. Že to já jsem to měl opačně. Že
takže ty vlastně nevíš, jako když to řeknu blbě, co ti chybí. Jakože no, vlastně neznáš tu druhou stránku vlastně.
V podstatě. A pak další věc je, já jsem k tomu byl vedený, jakože odmala máma chodila do fitka. Občas brala sebou, já jsem byl prostě nějakým způsobem vedený k tomu, takže jde o to, že já jsem prostě, to je ta věc, co máš dělat prostě, to je takový to jako zažitý a prostě cítil bych se divně, kdybych to nedělal do té míry, že prostě mám určitý standard už nastavený, jo? Je to trochu jako neodmutelný. A další věc jako ohledně stejnak hodnotíš sebe podle sebe, jako to samozřejmě srovnáváme se s ostatními, jo, ale prostě můžu říct o hodně jako jiných lidech, jako ty nemáš ten správný genetický materiál, necítil ses blbě, když jsi šel do fitka a nenarostl ti hnedka svaly. Jo, jakože to je takový, no jako asi jo, ale co? Jako, ty prostě jdeš do toho tím, že prostě nakonec, protože a to je ta důležitá věc pro lidi, kteří necvičili a kteří nikdy, jako zatím nikdy necvičili, je neuvěřitelný, jak strašně moc to ucítíte. Jakože když prostě člověk půjde, zamaká a za měsíc prostě po té posilce se sedíte o tolik líp, ale jako neuvěřitelně, protože a to říkám jako člověk, co říkám, periody cvičení a necvičení, takže vím, jak se cítím vždycky, když nějakou dobu necvičím a tak. Takže ono to není zase až tak těžký ve chvíli, že člověk do toho dostane a zároveň cítit se, srovnávat to, jak jsi byl nad tím předtím, že se nesrovnáváš prostě s lidmi, co dělají salta jako během cvičení. Že?
Rozumím. Takže to srovnávání, takže ty se nesrovnáváš, koukáš se vyloženě na sebe a na svůj posun. Protože si myslím, že to srovnávání je tématem, o kterém bychom se tady asi mohli bavit jako dlouho, protože si myslím, že to je velice aktuální, že lidi se velice často a čím dál tím víc vlastně srovnávají. Za prvý, nebo hlavně díky tomu, což určitě se tady už několikrát jako ukázalo a říkalo, že máme ty sociální sítě, ve kterých vlastně vidíme to, s čím se srovnáváme, že těch lidí, kterými vidíme, je xkrát víc, kteří jsou jako v lepší formě a máme jako tendenci se srovnávat.
Hele, já souhlasím tady s tímhletím rozhodně, ale je to taková dualita toho srovnávání. Jakože prostě, a stejným způsobem, že mám tady knížky, abych tady machroval, a přitom jako, když vezmu třeba jenom mýho kámoše Staragdaryho, tak mám mnohem úspěšnější knížky. Mm-hmm. Jo? A tady jde o to, no jako, to je lepší autor jak já. Jo? Jako prostě, je lepší, dělá to líp, má lepší větší úspěch a tak. A koukám, že protože taky, že když se dostaneš do určitý úrovně známosti, jo, nebudu používat slovo slávy, nebo tak, tak budeš mít hodně známých, který prostě jsou v každém tom oboru mnohem lepší, jak seš ty, protože prostě jsou. Jo. Takže, jako, takže tady, tady jde o to, že to srovnávání stále mám, ale tam jde, asi myslím, že destruktivní a konstruktivní srovnávání, že prostě koukneš na ty lidi a řekneš, jo, ale já vím, proč jsou úspěšní. Jako koukám na ně a oni se snaží, oni makají, oni dělají tyhle ty věci. Já nebudu na té úrovni, který jsou oni. Ten prostě Starak Dar je lepší autor fikce, než kdybych mohl být já. Ale můžu se snažit a můžu taky dělat nějaké věci, jako, že není to o tom, jako, že ten problém je prostě, říkám, to destruktivní srovnávání, kde vyloženě to znamená, že já musím dosáhnout přesně toho, co dosáhli ostatní a nekoukat spíš na to srovnávat se, hele, makal jsem dost, anebo jako snažím se dosáhnout mých cílů do nějaký úrovně, zase nedestruktivně, jo, to znamená, že prostě nemyslím si, že makat 18 hodin denně, i když někdo jiný maká 18 hodin denně, je dobrá metoda, jako jenom prostě vzít si to pozitivně, což je těžký samozřejmě vzít si ty pozitivní věci a zkusit se odpárat od těch negativních těch. I když člověk vždycky bude mít takový ten pocit, jako a tenhle člověk jako je úspěšný kvůli blablabla, já bych chtěl být taky a teďka se budu, já nevím, plastický chirurgie se nechám udělat, abych vypadal stejným způsobem, nebo já nevím, což už je ta destruktivní část toho. No.
Já si myslím, že s tím se pojí i pojem vlastně, který jsem teďkom nenádný domě slyšel, což je pozitivní frustrace. Což je vlastně to, že já vidím něco a vlastně mě to frustruje, ale frustruje mě to ne natolik, abych si řekl, jo, prostě jsem hovno, nikdy toho nedosáhnu, ale vlastně jako chci to a půjdu si za tím.
Takže já to myslím, že hlavně v kontextu toho i cvičení takhle.
Může to být v kontextu asi čehokoliv, jak z hlediska cvičení, tak z hlediska jako čehokoliv, vlastně jakýhokoliv tématu.
Jo, hlavně jde o to, že nakonec člověk nikdy nebude spokojený, už jenom prostě z podstaty a tím spokojený. Zase. Ten ohromný problém je v tom, že ty cíle by měly být vysoký, jo, ale zároveň člověk by měl být právě spokojený relativně s málem, no, prostě s tím, že existuje, s tím, že může užívat si tenhle ten svět nějakým způsobem. A jako vysoký cíle, ale relativně nízký uspokojení, ale ten problém je v, říkám, ta hedonická adaptace, že jo, koncept toho, že v podstatě nehledě na to, kam my se dostaneme v nějaký úrovni úspěchu nebo uspokojení, tak to nebude stačit. Nakonec prostě si to vytvoří nový normál a jedeš dál.
Teďkon my bychom chtěli rádi nakousnout téma, který ti je očividně velice aktuální, protože že si, nevím kolik je stupňů, asi tak 9, ale určitě si chodil i při mnohem méně stupních vlastně jenom v tričku.
To je asi i v kontextu toho, že říkáš, že cvičíš, aby si se nějak udržel v té funkčnosti, tak můžeme říct, že se teda i otužuješ? Nebo evidentně seš jako otužuješ se, protože jsi přišel v tričku, když venku prší a my jsme přišli v bundě, že jo?
Ale, jo, okay.
Tak jestli to je taky, co všechno děláš pro to, aby si se udržoval v nějakým tom zdraví? Jestli tam nějaká strava, otužování?
Ne úplně, popravdě. Jako ten důvod je víc mentální a psychologický, nazveme to. A to je proto, že já jsem zjistil, že u nějakých činností právě mě dokáže odradit od té činnosti chlad. Jakože chlad je jako docela, že klesne takový ten mentální odhodlání tu věc dělat jenom kvůli tomu, že je mi zima a tak. Což nejvíc jsem to pozoroval jako na horách. Prostě ne, že na horách mě vyloženě to jako totálně vydrtí. A já jsem si právě řekl, že jako zkusím se jako přizpůsobit na to, na tu zimu tím, že se teda chodím celý rok v tričku. Prostě pokud neberu teda sako, tak to je vždycky taková zrada, jakože mám na jedu dlouhý rukáv a cítím se blbě. Ale prostě jinak chodím v tričku. A takže jako pro zdraví to úplně jako, že nedělám, je to spíš o tom jako vytvořit ten tu pohodlnou úroveň někde jinde, protože najednou jako skutečně se to stane pohodlný, jakože že vlastně když se člověk přizpůsobí na tohle, to což netrvá dlouho, mimochodem, to trvá asi jenom 14 dní, než se člověk přizpůsobí na to venkovní jako teplo, že v podstatě je to nižší a to není o tom, jako, že by člověk necítil ten chlad, samozřejmě cítím, že je nějakým způsobem zima, ale není to jako, že nepříjemný, takovým tím. Jako prostě neovlivní to, jak se cítím, neovlivní to v podstatě nic, jenom jako cítím, no tak dneska je trochu zima. Že když je prostě minus 8, tak to je ten, dneska to trochu štípe, jo, jako dobrý, ale nic zase, nemá to žádný další jako efekt vlastně. A tohle to, takže ten důvod, říkám, je především ten pro nějaký jako mentální pocit z toho. A jako ty zdravotní věci, protože ono zdravotní věci ohledně To je nejlepší teda jako studená voda, spíš než tady tohleto chození venku. Ono totiž bych i řekl, že existují jako tři různé úrovně toho otužování, což jedno je právě to chodit teda venku, ne je tolik oblečený, což si myslím, že je jako jedno z těch nejlepších, protože to je právě ta věc, která člověka udělá, že rychle se stahují ty cévy, jakože se naučí teda ty vlásenčince především, to znamená, že nestrácí tolik tepla, to znamená, že i rychleji se jako dokáže termoregulovat. Prostě to tělo se vrátí do té původní termoregulace, co máme v podstatě geneticky danou. Když to my jsme se docela jako vyzhýčkali prostě tím oblečením. Ale potom je ty studený sprchy, ty jsou dobrý prostě na srdce a tak dále, to jsou jako rozhodně věci, které budou benefitovat, ale nefunguje to stejně jako to chození ven. A potom je to plavání jako ve studený řece a tak dále, což je mnohem delší jako vystavení se toho. Je to prostě, když na vás teče 10-stupňová voda, tak jako pokud to uděláte poprvé, tak ucítíte prostě šok, jako je to, začnete hyperventilovat, je to příšerný zážitek. Ale jako splavat ve dvoustupňové vodě, to je jiný level jako v tomhletom. Jako není to ten, že když si dáte dlouhou studenou sprchu, tak to není to samý jako plavat v té vodě, ale jiný level, který je absolutně perfektně zvládnutelný pro každýho. Jo, jakože je to taková ta věc, kdy člověk fakt jako vypadá to drsnějíc, než to je, jako zásadně. A tohle to má zase jako další jako zdravotní benefity, ale jako všechno ostatní, není to magie. Jo, jakože to tělo má nějaký lepší, jako ta imunitní systém se zlepší třeba o 20% podle nějakých těch. To znamená, že lidi, kteří prostě se otužujou, tak mají o těch 20% méně té chřipky, mají méně toho nachlazení, ale není to žádný jako obrovský nářez, co z toho dělají některý lidi, jako že už nikdy nebudete nemocný. Což mě právě pobavilo, když jsem četl, kam jsem chodil jako na plavání, že já už jsem nebyl teďka plavat v řece asi rok. A tak tam jsem chodil otužil lidský kluk, tak jedna z věcí, co tam byla napsaná, tak byla jako, že my už dlouho neznáme sezónní nemoce a tak dále. A jsem si říkal, jasně, samozřejmě, ačkoliv, ale když tam občas přijdu a zeptám se, a ty jsi tady nebyl 14 dní, co se stalo? No, já jsem byl nemocný. Ano, protože ty lidi jsou normálně nemocný, jako otužou se, ale to není magie.
A stejně to asi děláš, jako i to cvičení, aby si byl funkční, tak tady to taky můžeme vztáhnout k té funkčnosti, že se snažíš nějak být psychicky odolný a nepodlídat jako tomu pohodlí. Takže vlastně taky tím jako se snažíš zlepšovat. Jo, ale jako funkčnost.
Jasně, ale já zase nemám rád to spojení s tím pohodlím, že ono ve skutečnosti je to docela pohodlný. Jo, jakože jestli něco, tak to, že člověk si nevezme tu bundu a že nemusí řešit tyhle ty věci, je to vlastně jiná forma pohodlí. Fakt, ono je důležitý, že pokud to člověk neskusí, pokud to se fakt nedělá tak jako ne ani dlouho, jak to dělám já, pokud to třeba měsíc nebude dělat, když je ta zima, tak neocení, jak moc ta zima přestane vadit. Jo, jakože ono je to až jako fascinující, jak moc to přestane být faktor ve věcech a potom se stane jako mnohem pohodlnější nemít ty blbosti jako bundu a tak, než si to vzít.
Já třeba každý den právě podléhám těm studeným sprchám už přes rok.
A já to vidím, že ty teď úplně ti to šrotovalo v hlavě.
No, tak já to mám jakoby jinak, že jo? Já jak nechodím jakoby furt, tak mě to tělo jako šokuje velice, že jo? Protože já to dělám ještě jako, aby jsem to trošku posunul, tak vlastně jakoby si dám třeba 20-minutovou teplou sprchu a pak z toho jdu hned jakoby do té studený. Takže tam je to jako trošku jiný asi, než vlastně chodit vlastně jako celý den v nějakým studeném prostředí.
Jo, já mám doma vypnutou teplou vodu.
Takže totálně, chápu.
Já jsem zjistil, že ji nepotřebuju, no, takže já akorát na nádobí mám... Tam je okruh vlastní, takže tam nepotřebuju, aby boiler topil a tak, takže... Mm-hmm. Ale já jsem jako vyloženě zjistil, že ohřívám vodu jenom proto, aby byla ohřátá voda, ale že jsem ji nepoužil. Protože já se jako ty sprchy jedu prostě, že právě, já jsem měl ohromný problém s 20-minutovýma sprchama, jo, protože člověk vyleze z té teplý postele a pak jde do teplý sprchy a pak musí vylejzat 20 let z té teplý sprchy, že jo. To je typický problém. Takže pro mě, já jsem právě jako najel na to, že jedu jenom studený sprchy a to záhadně člověk se strašně rychle vysprchuje. Jo, to je neuvěřitelný, jak se to stane jenom hygiena, jo, jako totál. Jo. A jako moderní sprcháče prostě fungují perfektně se studenou vodou, jo, není problém. Když měl nějaký old school mejdl, tak je to trochu větší problém, ale jako prostě úplně v pohodě mejci vlasy jako ve studené vodě není. Jako
určitě, já na to narážím jako často, že vlastně jako lepší to tělo vlastně jako nešokovat a že to bude jako příjemnější, třeba i z hlediska jako cukru. Já prostě, jako by pro mě je mnohem jako jednodušší nejíst vůbec cukr, než si prostě dát třeba jako jedno nebo dvě sladké jídla denně. To stejné by pro mě bylo podle mě mnohem jednodušší dát si rovnou tu studenou sprchu, než si dát napřed dlouhou teplou sprchu a pak jít jako do té studené.
To asi úplně nesouhlasím, že já jsem to zkusil jako z teplý do studený, mi přijde úplně v pohodě.
No, tak je to asi jakoby na každém individuálně, ale pro mě je to třeba mnohem jako...
Že, zkoušel jsi studenou jenom prostě nějakou dobu?
Jo, určitě, jako zkoušel jsem jenom studený, prostě jakoby dát ráno rovnou studenou. Myslím si, že člověk si na to rovnou zvykne, protože, nebo jako já pocituju, že jakmile jdu napřed do té teplý, tak to tělo vlastně jako uklidním a ono jako už není připravený na ten šok, a že když ten šok tam přijde, tak je jako mnohem silnější, než kdybych vlastně si tu teplou sprchu nedával a šel jako rovnou do té studené.
Máš jako tady v Praze fakt studenou vodu, protože vím, co je fakt rozdíl, když tady pustím studenou a potom jsem u nás na té vesnici a tam je to jako...
Určitě, velký rozdíl. No.
Tam je to jako šílený.
Sprchu tady studená
je taky docela rozdíl.
Určitě.
Já jsem nejmenší teplotu, co jsem naměřil u toho, u domácí sprchy, tak byla 7 stupňů. Jakože míň to nekleslo. Jako míň to nekleslo než 7 stupňů u mě. Ale jako vím, že prostě ta hyperventilace u většiny lidí se dostaví asi při 16. Jakože a tím většinu lidí tím samozřejmě řadím sebe jako předtím, než jsem začal. Ale ne, tady spíš jde o to, že ty se ohřeješ to jádro toho těla, stále ohřeješ tou teplou vodou a to jako ten vnějšek je takový jako detail. Jako mě osobně přijde, že já jsem jako v jiných prostředí jsem právě jako, že jsem měl teplou vodu a potom jsem jako na sebe dostal tu studenou a přišlo mi to právě jako víc v pohodě. Protože už jsem byl předehřátej.
Asi jako, to je individuální, já právě mám mnohem větší jako šok, jo. Pro mě to tělo to mnohem víc vyšokuje, když jdu napřed do té teplý a pak do té studené, než když jdu rovnou do té studené.
Že mě ten největší problém, který jako shledávám, je, že když seš už nejseš v teple předtím, což bylo, když jsem chodil právě plavat do Vltavy, tak bylo nejhorší, když bylo prostě -10, jo, -10 a ta cesta, jo, takže člověk prochladne v té cestě a pak jde do té studené vody. To byl ten šok, jako pořádnej, protože už ta vnitřní teplota nebyla tak velká. Ale přesně, když v teplém prostředí jdu do studený, tak to je v pohodě, protože už mám ohřátou tu vnitřní teplota je v pohodě a dokud máš tu vnitřní teplotu v pohodě, tak je to v klidu. Ale samozřejmě jako ty věci jsou individuální, jo, jako docela.
Určitě. Říkám, já to mám právě jako by to moje tělo to mnohem víc jako vyšokuje, že vlastně se jako ohřeju a to tělo si hrozně rychle zvykne i ta hlava prostě na nějaký klídek a potom ta studená je pro mě mnohem větším šokem, než když jdu rovnou do studený. Ale
pro mě by to byl šok, kdybych čekal teplou a přišla studená, ale jako, chápeš, jakože...
Ještě... Já tohle to zadívám, já to je jediný, kdy se já otužu, když čekám teplou vodu a je studená, tak to je pro mě.
Ještě
to...
musím potvrdit to, o čem tady říkala Kačka, že ty rozdíly těch teplot jsou jako markantní, že já když se sprchuju třeba v Praze na bytě, tak je to prostě mnohem teplejší voda, než když se sprchuju v Berouně a pak ještě, když se sprchuju jako u Kačky prostě ve vesnici, tak to je vyloženě taková ta voda.
Naštívil naši vesnici a zažil kulturní šok.
Jako vyloženě jako štípe a mám po ní prostě velkou pumpu těch svalů a všechno jako vyleze úplně rudej, takže ten rozdíl ty studené vody, to by jsem si jako dřív vůbec neřekl, když jsem se neotužil, že rozdíl studené vody, řekl bych si prostě, že studená voda je studená voda. Nebo ještě jsme tady nenakousli téma, který bychom rádi trošku probrali, a to je to téma vlastně návykových látek. Je pravda, že jsi nikdy neměl alkohol?
Technicky vzato, no. Protože on je to takový problém, jako nikdy nemít alkohol je docela těžký, s takovým tím stylem, že ti někdo nabídne likérový bonbon a nevíš, že to je likérový bonbon.
Nebo
takový,
kapky v lékárně.
No, v podstatě. Takže jako, to je takový to technicky ne.
Ale jakože
technicky jsem ho měl. Takhle, technicky vzato jsem ho měl, jo. A nikdy jsem ho nepil, jakože s tím, že bych chtěl pít alkohol pro jakýkoliv. Ani v pubertě. Musíš být cool na to, aby si mohla pít alkohol v pubertě.
Ale můžeš i sám, ne?
Prostě doma, když je špatný den, tak dáš piváska dva.
Můj táta nějak nepije a to je takový, jakože to nebylo tak, že by byl doma chlast jako na ukradení nebo něco takového.
To bylo jakože první, co jsem říkala jako u kolegů v práci, že tě budeme mít jako hosta, oni. Tak se ho zeptej, jestli fakt, jako nikdy se nenapil, jako fakt. Protože já jako fakt, jo.
Ne, ale zase jde o to jako fakt, co znamená jako v tom případě.
Protože... No dobře, když pomineme teda ty kapky, likerový dort, nějaký to...
Ne, že já jsem, že jo, nealkoholický pivo má určitý množství alkoholu, jo, tak můžeme říct tady, jako já jsem to zkusil, ten humus, já nechápu, jak někdo může pít pivo, ale protože ten problém je, že pokud se na to někdo nenaučí, se na tu chuť, že jo, nebo tak jsem jako zkušel nealkoholický a fakt jako nezvládám.
Tak on alkohol není dobrý, jako...
Ale ne, já jsem fakt jako nikdy neskusil jakože takhle pít, prostě ne.
Chápu, já už 3 roky abstinu úplně od alkoholu a právě i koukám, jak jsi teď zmiňoval vlastně to, aby ani to, co vlastně konzumuješ nějakým způsobem, co není alkoholický, aby to nemělo žádný alkohol, co jsou například ty bombony, můžou to být kapky, může to být různá čokoláda a tak dále a tak dále. Takže tomu rozumím. Ale chtěl jsem se vlastně zeptat, proč? Protože si nemyslím, že hned jako, nebo nedokážu si představit, že prostě ve 13, v 15, v 18 mám ten mindset, že nikdy nechci zkusit alkohol. Opravdu to nikdy nelákalo.
Aby bylo jasný, já nemám tenhle mindset. Já nemám jako, že nikdy nechci zkusit alkohol.
Tak no, proč vlastně jasný, nepiješ?
Já jenom nepiju. Já nepiju. To neznamená, neznamená, že rezečnu zítra nebo tak. Jo? Já nemám nějaký to. I když jako takhle. Já jsem vždycky popravdě měl trochu pocit, jako, že mám takovou jako závisláckou jako povahu, nazveme to, což s diagnózou ADHD se ukazuje, že je pravda, protože ADHD jsou neuvěřitelně jako predispozice na alkoholismus a tak je to jako velký. A já jsem to měl fakt jako tím, že říkám, já jsem nikdy nebyl populární jako na základce a tak. A jestli něco, tak to byla taková jako protikultura, nazveme to. Jo, že prostě ty lidi, co jsem nejvíc nesnášel ze základky, prostě největší kretény.
Ty cool děcka.
Ne, to ani nebyly ty cool děcka, to byly takový ty, nazveme to ten feťácký koutek, jako jestli z vesnice tak jako, rozumíš ten typ těch lidí, který prostě ten toulen museli začít čichat v těch 14 nebo tak. Jo,
jako, to u mě prostě na vesnici není, doufám, tam se jede jenom případ, alkohol.
V žádném případě.
Ale jako pervitin, že jo, je no, nejvíc na vesnicích, ne?
No, ale ne, prostě tenhle typ lidí, jasný. A ty jsem vyložený, že jsem jako nejvíc nesnášel z celého toho a ty se právě nejvíc chlubili chlastáním. Že? Takže to byla taková ta counterkultura toho, že já nechci mít nic společného s těma lidma.
A já tam myslím, že to je obecný, že jako když se děcka chtějí vychlubat, tak to je prostě, já jsem se tak vzdělal o víkendu a i teď, že jo. No, to je takhle, tak ta je pivní kultura.
Je nám to přirozený, jakým způsobem mění to vědomí, že jo, je to v nás zakořeněný. My teďkon jako, nebo vlastně zajímá mě, nebo se teďkon věnujeme trošku okrajově vlastně jakoby tématu HHC, marihuana a tak dále a tak dále. A tam se prostě ukazuje, že jako to měnění toho vědomí je nějakým způsobem jako v nás.
Jo, jako zase nepopírám nějakou hromada věcí, je pro nás nějakým způsobem přirozená, nebo prostě máme nějaký k tomu inklinace a tak, to neznamená, že potřebuji zažít samozřejmě všechno, ale zase já to samozřejmě jako nikomu neberu. Tady to byla ten pohled, který jsem tam měl, tak ten byl vyvozený, že to byly ty lidi. A já hlavně, říkám, ten přístup k tomu alkoholu jsem úplně nezbytně neměl, asi je pravda, jako u babičky, u dědy, jako by byla možnost ukrást flašku nebo tak, ale nebyl jsem ten, byl jsem až moc nerdy, byl jsem spíš to děcko, co si bude hrát s legem, než to dět jakože do 15 úplně v pohodě, než aby, a teďka samozřejmě taky, ale než to děcko, co si bude hrát s legem, než to děcko, co by kradlo chlast, to je ta další věc. A pak to šlo o to, že čím díl jsem v podstatě nepil, jako čím díl jsem neměl ten první zážitek, tím víc se to jako dostávalo do takového toho counterkulturního, jakože jako OK, tak já jsem ten, co nepije, a o to víc jako bylo v podstatě, že já jsem neměl tu praktickou pořádně příležitost, pak sociální příležitost, protože jsem nebyl nikam zvaný, a pak už to bylo to, že už jsem byl ten člověk, co nepije, a už to byla taková jakože lehčí zůstat, jako už to je rozjetej.
Jaká tvoje identita? Věc, no.
Jo, můžeme říct jako identita, ale ne, že bych se na tom nějak extrémně zakládal. Jakože já o tom mluvím veřejně, ale když se s někým setkám, tak to jako se snažím co nejvíc jako odbočit od toho, že když prostě mi někdo řekne jako zajdem na pivo, nebo tak, já se říkám, kolik někdy zajdem, nebo to, nebudu, není to hnedka o tom, že bych prostě řekl jako ne, já nepiju alkohol.
Alkohol je zlý.
Ne, nevím, že ten brno zase, alkohol je zlý, není právě to moje postavení, ale nejhorší je, že lidi to berou tak, že člověk musí mít tohleto přesvědčení a je to strašně, že začnou se buď obhajovat, nejčastěji se obhajujou, anebo začnou mluvit o tom, jak taky nepijou, ale taky nepijou tím stylem, jako já taky nepiju, já si jenom občas a začnou vyjmenovávat to množství těch příležitostí, řekneme, se to dají. A to je jako, jo, v pohodě, to je super, jako skvělý, dejte si alkohol, jenom jako, že ten problém je, že tyhle ty pozice vyloženě vytvářejí v lidech tu potřebu obhájit tu svoji pozici, nehledě na to, jestli já to používám útočně nebo nepoužívám. Prostě, ale automaticky lidé to často vnímají jako útok na jejich vlastní prostě existenci.
To mě teda upřímně nepřijde, já jsem to nijak jako nepozoroval, že když někomu řeknu, že nepiju, že by musel se mi obhájit, proč on pije. Spíš si myslím, že vždycky všichni řeknou, že jsem jako dobrý, že by to chtěli taky, ale potom nějakým způsobem...
Je pravda a máš jako pravdu, že poslední dobou víc se to přesouvá do tohohle toho, co říkáš ty. Jo, že možná to, co já popisuju, je věc tak jako 10, 5 klidně let stará, ale že poslední dobou se to víc přesouvá do toho, že řeknou lidi jako jo, to je dobrý, to bych tak jako, že to vlastně se mi taky hodí, anebo že víc lidí znám právě, který jako přestali nebo hodně omezili, no.
Mm-hmm. A dokážeš takhle fungovat třeba v té skupině, kde se pije, že se dokážeš s nima bavit, naladit se na jejich jako vlnu, no. Nebo to vůbec jako nevyhledáváš, že právě když by tě někdo pozval na pivo, tak řekneš jasný, půjdem, já si tam dám vodu a vy si pijte a já jako jasný, si to tam budu užívat.
Člověk, co si dává vodu. Ale takhle, já... Do určitý míry samozřejmě se to dá. Jo, to znamená, že řekněme si upřímně, ty lidi, co chlastají prostě první ligu, jo, tak jako to velice rychle přestává být možný s nima komunikovat na nějaký normální úrovni. Jako to, prostě, to je ano, nemožný. Ale tak většina mých přátel, který pijou, tak to je velice, velice sociální pití. To je takový to pití, kdy vyloženě nemáš tušení, že někdo pije. Jo, že to je ta úroveň, kdy se možná drží na nějaký hladince, prostě 0,4, jako 0,3, 0,4 promile, jako prostě kdy se to nedá úplně jako identifikovat na těch lidech. No. Takže to bych řekl.
To musím jako potvrdit z mýho pohledu, že i když je vlastně jdu s někým, kdo pije, tak když nepiju jako úplně do nesmyslu, tak většinu toho večera se s těma lidma můžeš úplně normálně bavit a jste úplně na stejný vlně.
Ale já mám třeba na to docela vysokou citlivost, jakože dokážu se s nima bavit, ale vím, to je mi to jako trošku nepříjemný. Že mám na to fakt citlivost, že vím, že někdo pije a už prostě, i když je jako veselější, začnu vyprávět ty historky, tak mám na to fakt velkou citlivost na tohle.
Fakt, tak takže teďka jako myslím, kdy naposledy jsem byl na největší, jako kde se chlastalo nějakým způsobem, tak to byla rozlučka se souborou mýho kámoše a to bylo jako v podstatě jako chlastačka u ohniště, kde se prostě griloval tak a to bylo jako tak správně hovacký, že vlastně nebylo, že jenom člověk sníží prostě svůj standard pro zábavu, nazvíme to. A nebo to si jako jenom atmosféra, která byla vytvořena tím prostředím, byla dostatečná jako intoxikující k tomu, aby to byla prostě sranda a byla to zábava. A jako říkám, tam lidi pili za tu hranici, kterou bych normálně řekl, že většina jako mých kámošů pije, že zase na poslední rozlučce se svobodou, co jsem byl mýho kámoše, tak to byla ta, která se zakončovala hraní deskovky. Takže zase, lidi pijou, ale pijou tak, aby mohli taktizovat, strategizovat kolem té deskovky, která byla jako relativně složitá. Takže to znamená, že zase je tam určitě jako alkohol, a ne na té úrovni, kdybych řekl, že to je jako super nějak citlivý. No, tak, no, že možná nejsem k tomu jenom tak citlivý, to bude.
Myslím, že já jsem hodně citlivá na tohle.
Jo, ale mně se líbí, co říkáš, že vlastně stačí jenom trošku snížit ten nárok vlastně, nebo to, na jakým mindsetu seš, nebo na jaký úrovni zábavy seš, a že se dá úplně normálně bavit i s lidmi, co pijou.
Že ta zábava je být jako hlasitej.
Jo, ale tak takhle, řekněme si zase upřímně, byla to rozlučka se shodou mýho kámoše. Můj kámoš bude docela podobný v některých věcech jako já, jako z hlediska prostě nějaký jako intelektuální, prostě i z hlediska toho, že tam byly vyloženě vysokoškolský profesoři, jako co to bylo, jako ta skupina lidí, jako těch hovackých. Takže je to hovactví na jiný úrovni, jo, kdy prostě ty vtipy jsou na jiný úrovni, jsou na intelektuálnější, řekněme trochu jako úrovni. Takže to nebyla prostě vesnická chlastačka, jo, zase. Takže i když tam lidi byli docela stětý, tak to furt jako byla skupina strašně moc inteligentních a příjemných lidí, jo. Jo, takže tam si myslím, že ano, rozhodilo by to, kdyby to byla prostě náhodná nějaká party, kde přijdou to, tak asi bych to nezvládl úplně.
Message z tohohle by teda mohla být pro lidi třeba, kteří jako si přijdou divně, když jdou někam, kde jako se pije, že by nepili, tak message z toho může být, že se můžou bavit normálně i bez alkoholu.
Já si myslím, že úplně v pohodě.
Já si myslím, že v Česku je, že se spousta lidí tak nechá zlákat, že to je takový jako trend, že ti řeknou, já jsem to taky měl na začátku, když na to lidi nebyli zvyklí, že jsi divný, že nepiješ, jsi nemocný, nebo pojď si prostě dát, bude sranda tohle. A že vlastně v tobě vytvoří ty lidi ten pocit, že jsi vlastně jako divný, i když vlastně jako ne, že by ti úplně říkali jako je divnej prostě, ale že jsi vlastně jako, že kazíš jako partu v uvozovkách a že to může třeba i spoustukrát mít jako ten dopad to, že ten člověk si prostě dá jenom, aby vlastně zapadnul do té party, aby nebyl nějakým způsobem jako...
No, ale zase to je možná ta parta těch typů lidí, když to do nějaký míry, jo, že to není, to nejsou ty lidi, se kterými já se bavím, že jo, který by tohle řekli. Takže možná s těma by se nedal nechlastat, jakože že to je skutečně ten jediný způsob, ve kterým jako můžeš s nima operovat. Jako.
A nebo taky, protože ty jsi dřív pil a potom jsi přestal, tak oni tě znali, když jsi pil a že prostě zase se nějak choval. A ty zase u tebe jako ví, že ty jsi jako nikdy nepil a jako nepotřebuješ to, takže tam jako nepotřebují to srovnání.
No, ale zase bych tady ještě jako přihodil, já nejsem za ten tak, že bych šel jako do hospody nějak, nebo prostě nejsem člověk, který zrovna má tyhle ty sociální, že potřebuje tyhle ty komplexní sociální vyžití teda. Takže možná tam je ten element, že no nejsem ten člověk, kterýho ostatní chtějí mít super rychle na té party. Jako to je zase ta důležitá věc, že prostě možná, že kdybych pil, tak bych byl příjemnější, bych byl lepší společnost.
Mm-hmm. A co ostatní návykové látky, kromě toho alkoholu?
Cukr,
ano, cukr, kofein, dobrý. Cukr.
Teď se tady v Česku probírá hodně to téma toho HHC, protože to nebylo nějakým způsobem regulovaný, teď to nějak regulovat chtějí. Jaký ty na to máš pohled?
Já o tom nevím pořádně. Já čtu nějaký ty články a tak, ale já jsem neviděl žádnou jako studii, nečetl jsem žádný konkrétní věci, takže si myslím, že absolutně není na místě, abych já k tomu mohl cokoliv říct.
Určitě, ale tak i z nějakého jako ne 100% informovaného pohledu můžeme asi říct, že by to nemělo být třeba dostupný v automatech. To můžeme asi říct, ne?
No, jako asi, samozřejmě, pokud jde jenom o tom, jako zdali by se to mělo dostat k dětem, jako zdali by bylo dobrý, aby se alkohol a drogy dostávaly k dětem, nebo prostě věci, které to... Ne, no dobře. Jakože udělat to jednoduchý pro to, aby se takhle... Zase, myslím si, že je dobrý, že určitý množství nějakých návykových látek potenciálně, a to bylo velice kontroverzní dobrý, nebylo to možná to správné slovo, ale že prostě myslím si, že určitý... To, že se prostě děcka můžou k něčemu občas dostat, co je relativně bezpečný, je vlastně docela v pohodě, že ta experimentace může nějak procházet, jako je to něco. Ty to ale nechceš udělat úplně jednoduchý. No, chceš to udělat složitý, tak aby to prostě představovalo určitě zrušení, určitě nějaký nebezpečí, určitě jako je něco pro ně, aby to prostě mělo všechny ty elementy, aby když se budou cítit divně, aby se potom proklínali, že to jako si pamatuju, kdy můj právě jeden kámoš ve 14 letech se poprvé jako dal joint prostě a dopadlo to tak, že právě z toho měl příšerný zážitek, že jo? Jako ten zážitek byl, že se cítil paranoidně a blbě a myslel si, že na to všichni přijdou a že bude mít to a že všichni nevajzl a tak, což si myslím, že byl pro něj velice důležitý zážitek, jakože že prostě pro jeho teenage období, tím nechci říkat, že samozřejmě teďka není tím nějak právě poškozený, ale tak jako jakým způsobem ho to vlastně vyformovalo dál, jako tak prostě mělo to nějakou cenu a myslím si, že prostě je mnoho těch zážitků, těch, co děláme, co bychom neměli, který můžou sloužit vlastně pozitivně, ale ano, když prostě dáš jako automaty a budou to prodávat trafikám jako každému, no tak to je trochu problém, jako. No, protože jednak to už odpárá tady tuhle tu část, že, co si myslím trochu jako výchovnou. A druhá je, že když nemáš tu perspektivu a tak to můžeš velice jednoduše přehnat, což víme, že samozřejmě, že se stalo. Takže samozřejmě, zdali by měly být regulace k něčemu, co je návyková látka nebo prostě vědomí uvlivňující látka, no ano. Jako stejným způsobem, jako si popravdě, já nejsem rozhodně odpůrce od toho, aby byly jako energetiáky na občanku a možná nějaký prostě limity, klidně nad 18, jakože prostě kofein stále jako nějakým způsobem limitovaný, jo.
Tak ona je taky otázka, co je vlastně, co my bereme za ty návykové látky nebo za drogy, že jo, jak to vlastně definujeme a třeba i z hlediska toho HHC, THC, CBD je zajímavý, jak vlastně jedna skupina drog, můžeme říct, jsou si vlastně jako velice, velice blízký, tak jsou si i velice jako rozdílný vlastně v těch jednotlivých nějakých jako toho, co ti vlastně jako, jak to může na tebe působit, nebo jak to vlastně, jaký to má dopad na člověka.
No a to je právě ta věc, kterou nevím, takže... Takže nechtěl bych do toho rejpat, aby říkám, já jediný, co vím, že to je prostě nějak vysyntetizovaný z THCčka, je to prostě měl nějak vytvořený, jak moc je to potentní, jakým způsobem je to, jak se to může projevovat a tak. I to samotný, že THC má strašně moc účinků, jako reálně. Že i vědomí toho člověka může do nějaké míry ovlivňovat ty účinky, ne nějak magicky, ale čistě prostě to, že pokud se ta neurochemie mozku nějak přednastaví, by se dalo říct prostě jenom meditací nebo myšlenkou, nebo tak můžeme ovlivňovat to, co následně udělá ta reakce v podstatě plánování těch dalších neurotransmiterů po užití toho THCčka. Takže ten zážitek může být zásadně rozdílný v těchto těch věcech a já nemám tušení, jak to může prostě probíhat u toho. Takže raději to nechávám být.
Myslím, že je i právě problém, co se řeší, že THC je tu zkoumaný jako x desítek jako let, dlouhodobý studie a to THC sem přišlo nově a že je to tu právě takhle přístupný.
Určitě, a tak to můžeme jakoby, třeba zmínit i vlastně jako nahřívání tabáku, že jo, v ajkvoskách, vapování, kde prostě není dostatečně zatím jako výzkum, co to vlastně má jako za účinek, protože všichni víme, že jako kouření cigaret způsobuje rakovinu spousty orgánů a částí těla. Má
bys nevěděl, mají to na krabičce.
Má to spoustu negativních účinků, ale vlastně jako to vapování nebo to nahřívání toho tabáku je tady zatím tak krátce, že vlastně se to prezentuje, teď už tolik ne, ale prezentovalo se to na začátku jako zdravější. Ale no tak, není tady dostatečný výzkum. Třeba.
Ono takhle zase jako argument, protože je to nejspíš zdravější, jako jenom takovým, jako teoreticky by mělo být, že prostě jenom tím, že nevdechuješ kouř, jako prostě jenom na základě toho, že nevdechuješ dehet a tak by to teoreticky mělo být zdravější.
Tak ono je asi otázka na jakou část těla, že jo? Jako třeba na plíce asi jo, ale jako třeba na jako krk, hltan. A to jdu.
Říkám, stále jako teoreticky by to mělo být, jako, a zase to je, hypoteticky bych měl spíš říkat. Ale ne, takže mě nepřijde ten předpoklad sám o sobě úplně jako mimo, ale ano, samozřejmě jako je potřeba udělat jako hromadu dlouhodobých studií, ale jakož většina těch účinků se ukáže za 20-40 let klidně, no tak jako je to, ten klíč je, že prostě to, co můžeme říct, je, že asi je to lepší to nedělat, než to dělat. Jako to je to, co můžeme jako momentálně vidět. A ohledně těch látek právě jako studií toho HC nebo cokoliv dalšího, tak jako zase ten problém kolikrát mi přijde, že spíš jako legislativa potřebuje regulovat každou tu látku i jmenovitě. Jo, což chápu, že je asi jako nebezpečný, kdyby to bylo prostě zařazený jenom jako jakýkoliv myšlení ovlivňující látky, že by měly nějaký schrnutou, jako aspoň nějakou zastřešující legislativu právě to, že by se neměly dostat k dětem, aby když někdo vysyntezuje teďka nějakou další jako verzi, tak aby to nebylo, že bychom najednou museli zase dělat novou legislativu proti nějaký nový syntetický verzi, protože technicky za to není to, co jsme legislovali před dvěma sekundama. Jako. Takže si myslím, že ano, mělo by asi být nějaká taková legislativa, ale já vyloženě se drogama nezabývám tak strašně moc, že mám jenom nějakou základní znalost, že si netroufám vlastně ani říct, jaká ta legislativa v tuhle chvíli je. Jenom já zakládám na tom, jak ta diskuse se momentálně vede, tak mi přijde jako, že ta legislativa neexistuje pořádně.
Mm-hmm. Já myslím, že se to teď z toho stalo právě téma.
Konečně asi.
No tak vidíš, že paní Schillerová už o tom natočila TikTok, víš, že jako...
Fakt, to jsem neviděl.
Jo, prošla se po ulici a udělala nákup. udělala nákup HC a potom tam říkala, tak tohle mě opravdu překvapilo. Takže se to jako dostává teď do popředí.
To je jako klíma, který si koupil kratom a pil to tam na videu. To jsem taky viděl teď pár měsíců starý, jako starý video od
a sežral to potom aspoň celý.
To jo, to nevím. Ale jako ona vždycky takhle dělá nějaký nákupy, když chtějí něco regulovat, co je volně dostupný, tak paní Schillerová vyjde do ulic a do trafiky a nakoupí si.
A to je super, že to aspoň umí prodat, že to není jako Fiala level. Jako což je blbý, říkám, jako blbý z toho hlediska, že nejsem fanoušek, ano, jo, takže, ale, že oni to dokážou aspoň dobře
No tak jako tady ta vláda asi neumí moc dobře prodat jako nic,
ne.
No, jako pokus s Nutellou dopadl katastrofálně.
No, že vlastně ten problém je, že Babiš tyhle ty věci dokáže dobře prodávat tím stylem, že on v podstatě to používá k tomu, aby řekl, jako, já to vím, vy to diváci víte, teďka to ukážu vládě. A takže kdyby to udělal
on,
ano, přesně, ta vláda to neví, Fiala to neví. Když to Fiala, když k tomu přistoupil, tak tomu přišel tak, že tak se koukneme, jak to je, protože možná vy to nevíte a já to taky nevím. A to
Tak ty, tak ty marketingový nějaký jako kroky těch, těch dvou jako uskupení jsou úplně jiný, že jo? To ano, má ten marketing mnohem víc jako propracovaný. A...
No, ale že právě jako nepoznali vůbec tenhle ten, že oni poznali to, že nakoupit Nutellu jako může mít nějakou sílu v tomhle tom, nebo to, ale nepoznali ten narrativ, ten příběh k tomu. Oni no, nedokázali ho identifikovat.
Přijde jako. Mi jako, že ten marketing to ano, tam fakt dělá někdo, kdo je trošku jako...
Se já myslím, že jako ještě on učí, ten jako. Babiš je k tomu možná i víc otevřený a poslechne je a umí měnit ty svoje polohy, jako udělat z Fialy nějakého pohodovýho týpečka.
Je tak, to je taková ta krása a jednoduchost populismu. No. To je jako,
no jasný, no. Ale Babiš se ti klidně potom jako rozpovídá, jako začínám hubnout. Jak to máte vy? Taky hubnete do plavek? Nebo, posílejte mi své typy do komentáře.
Nebo to může dělat člověk jako Tomio Okamura, tyjo, který teď má podcast s Jakubem Jírou. Snaží se oslovit mladé lidi. Před asi 8 lety cvičil s Filipem Grznárem ve fitku. Jakoby taky způsob marketingu.
Jako chtěla bych se vidět pana Fialu, jak cvičí s panem Grznárem ve fitku.
Jak to tam nasypou.
Ježiši.
Ale teď Andrej Babiš pochytil sílu podcastu a viděli jsme, že vyhlašuje konkurs na moderátora no, svého.
Už se přihlásil.
Už má podcast.
Už má? Už je to venku?
Jo, už je to venku.
A kdo to moderuje? Moderuje to někdo? Jako...
Já jsem to pro jistotu neviděl.
Já myslím, že tam bude jenom člověk, který říká, proč jste tak úžasný?
Já bych spíš tipnul, že tam bude někdo
já
jako...
Já myslím, že jsem tam viděl nějakou dámu.
Ano, s nějakou mladou slečnu, tak třeba kolem 20 let, co je jako trošku známá na sociálních sítích. Tak bych si to tipnul, tak bych to jako viděl. Jako
no to je
typově.
Taky chytrý, že jo, dávat tam holku.
No jasně, no. Jasně. Jsi feminista?
Dáme nakonec na takhle kontroverzní, takže prosím, řekni to...
Jsem feminista, jo, mám říct.
Jo, tak ještě jednou.
Jsem feminista.
A co to pro tebe znamená? Co si pod tím představuješ? Jak to naplňuješ?
Ne, tak jako ten problém toho je, že samozřejmě znamená to pro mnoho lidí různé věci nebo tak, ale já jsem studoval sociologii a feminismus byl součástí toho tím stylem, že prostě jenom se člověk dozví, že to je... komplexní ideologie, možná není to úplně přesně slovo.
Ne, to je špatný slovo. To je hodně špatný slovo
pro lidi, protože zase ideologie je ve skutečnosti skvělý slovo pro mnoho věcí, akorát, že si lidi neuvědomují, co jsou ideologie. To znamená, že potom všechno vidí, jakože to je jenom ideologie. Ne, ty máš tak ideologie, být proti ideologiím je taky součástí ideologie, to je prostě... To je všechno, to je jako neexistuje nepolitický názor, prostě všechny názory jsou politický ve finále. Ale ne, ohledně feminismu, tak je to spíš to, že feminismus v té míře, kterým ho vnímá, tak si myslím, že většina lidí ve skutečnosti by do toho spadala. A to je prostě to, že to zachycuje určitou jako komplexitu toho, že prostě gendry jsou složitý, což znamená, že prostě muž, žena, cokoliv si domyslíte, prostě existují shody, existují rozdíly a možná někdy vnímáme rozdíly tam, kde nejsou, a naopak někdy ignorujeme rozdíly tam, kde ve skutečnosti jsou. No a prostě ten problém je, že je to v podstatě feminismus má být o té složitý navigaci toho našeho sociálního prostředí a toho, že se snažíme prostě dokopat k tomu, abychom zjistili, jak to ve skutečnosti je. Jo, že možná některé věci máme zasekané v hlavě, že ženský nejsou dobrý v X a je to jenom kvůli tomu, že v podstatě ženský nevedeme k tomu, aby byli dobrý v X. Prostě ta věc, a teďka nemyslím Twitter, sakra, shit. To hodně podělal. No,
ne, ženy nejsou dobré v Twitteru, chci říct tweetování.
Přesně tak.
To je jasný reel tohle. To
ženy nepatří na Twitter, nejsou v tom dobré.
Tam teda ty ženy patří, na jaké sociální sítě? Úplně mimo sociální sítě.
Na Instagram, tam si můžou dávat fotky.
Pinterest, ale ječí je Pinterest.
Muži mají LinkedIn a Twitter a ženy Instagram a Pinterest.
Ne, ale ono, ne, to, tohle ten problém, jenom abych jako zachytil pro začátek, pro úplný úvod v podstatě tady tohleto, tak je v tom, že když se třeba bavíme o tom, že ženy nemají takovou prostorovou představivost, jako takovou orientaci třeba jako v mapách a tak jako muži. A ten problém ale vyloženě je, že jakým způsobem my vychováváme holky, že my je vychováváme tak, že jako nejsou ty, kterým dáš mapu do ruky a řekneš jdi tam, ale což u kluků děláme, což u klučích návodů, takže potom jako neočekávat, že ženská dospělá nebude mít ty schopnosti, které jsme v ní nikdy nevychovali, jako je docela stupidní, že jo? Jakože ten problém je, že potom my můžeme mít hromadu věcí, u kterých právě přesně tohleto tvrdíme, u kterých říkáme, že chlapi jsou dobrý na tohleto a ženský jsou dobrý na tohleto, a je to pravda sociálně v tuhletu chvíli, ale není to kvůli tomu, že genetický kód by ukazoval, že to tak je, je to kvůli tomu, že jsme vytvořili prostředí, ve kterém ženský vedeme tímhletím směrem a chlapi vedeme tímhletím směrem. A možná se tím obíráme o některý talentovaný navigátorky, protože se k tomu nikdy nedostali, protože nedostali tu mapu do ruky. Stejným způsobem, jako byli lidi, kteří tvrdili, že prostě že ženský nikdy nebudou mít ten mozek na to hrát šachy, jo? Což se ukázalo, že není pravda ve chvíli, kdy byly ty dvě šachistky, které byly právě vychovávány šachistou. No a to, že byly vychovávány šachistou a představený šachy v brzkém věku, znamenalo, že se staly skvělý šachistky. A do té doby to byla nemožná věc, jo.
My jsme byli s Kačkou v kavárně, hráli jsme šachy a přišel tam nějaký pán a zeptal se Kačky, vy hrajete šachy? A Kačka, no a on. Úplně říkám.
A pak se ho zeptal, a vůbec... jaký to jde?
Ne, asi, a pak se mě zeptal, jaký to jde, já říkám dobrý a vůbec jsem si jako neuvědomil, že to je jako narážka na to, že Kačka je jako žena. Mně to došlo až prostě x minut, jako potom, kdy pán už byl pryč a říkám, počkej, a jako by já jsem myslel, že prostě se tě jako zeptal jako prostě konverzace a neuvědomil jsem si vůbec, že to měla být nějaká jako narážka na to, že by ženy neměly umět šachy jako.
No a takhle to máš u spousty věcí. A to samý jako platí pro muže, jo? To je právě ta důležitá věc, to si kolikrát právě lidi neuvědomují o feminismu, že feminismus takhle může sloužit právě dobře i mužům. Jakože to je vyložené, to, že to je označený tímhletím, tak to je z toho základu, že jo? Protože ten feminismus byl především jako o tom vytvořit tu společnost lepší pro ženy, že jo? Ale, ačkoliv to jméno zůstalo, tak reálně ty myšlenky jsou o tom, že ty věci, které poškozují ženy, jsou kolikrát věci, co poškozují muže. A když uděláme tu společnost lepší tak, tak ji uděláme i lepší tak. Jo, stejným způsobem, když vezmeme právě to, že řekněme si upřímně, ohromný problém, že jo, mentálního zdraví u mužů, že jo, kdy je to, a to ne, že by u žen samozřejmě nebylo, ale že ženy jsou ochotnější to řešit. A my teďka potřebujeme nějakým způsobem zajistit to, aby muži byli taky ochotnější to řešit. Což začínáme mít, jo, začíná tohle to být lepší, ale stále prostě mnoho mužů by ti nepřiznalo, že chodí na terapii, že jo. Protože prostě vypadají slabě, že jo, vypadají, že nebo že nepožádají o pomoc, že jo. I to množství, že jo, kdy máme větší množství sebevražd u mužů, tak je to mnohdy kvůli tomu, že muži mají mnohem menší tendenci si požádat o pomoc.
No a nebo no to je proto, že žiju s váma ženskýma.
No zavře.
Ne, ale... Klasika.
takže to být feminista, jo, mi nepřijde, že to je nějaký jako podlejzání ženským, jo, to je prostě bojování za muže, jo, jako v tomhle ohledu.
To je dobrý statement, jako být feminista. Je bojování za muže.
Jako je to komplexní, jako říkám, to je všechno, to, že je to už označení toho a tam by někdo jiný řekl, tak proto máme jako lepší výrazy, já jsem zrovna zapomněl, jak se jmenuje ten výraz, který používají oni, ale přijde mi, že ve skutečnosti jako stále nejlepší materiály k těmhletěm věcem a nejlepší materiály k těmhletěm problematikám jako stále pochází k lidem, co se nazývají teda feministi a feministky. A zároveň bych jako chtěl zdůraznit strašně, že když jsem to měl právě v sociologii jako ten předmět, tak i, což mi přijde právě divný, že prostě lidi říká, že to řeší se jenom ty ženský problémy, neříce si ty mužský. Právě v rámci toho se bylo hnedka řečený, jaký jsou problémy mužů, jaký jsou problémy toho v rámci feminismu jako předmětu. Jo. Takže to je jenom prostě toho názvu. Jako je to, ten název je pro mnoho lidí toxických a uznávám zase, jako jak čehokoliv, co bude prostě dostatečně velký, najde tam hromadu hovat, který budou fakt jako nesnesitelný. Jo, ale to je prostě věc velkých věcí. A
veganský,
samozřejmě
třeba.
Samozřejmě, jakmile proti tomu někdo bude chtít bojovat, no tak bude samozřejmě prezentovat jenom ty největší debily. Jako, takže ať jsou ženský nebo chlapy a prostě ta věc bude vypadat blbě jenom kvůli tomu, že je to prezentovaný skrz ty největší idioty.
Mm-hmm. Nebo zmínil jsi tady dva gendry, muž a žena. Je víc genderů?
Ale já jsem skoro ten gender abolishment člověk, jo, co znamená, že gendery jsou super složitý vysvětlit, oni jsou velice jednoduchý vysvětlit, ale víc genderů je taky docela jednoduchý vysvětlit, pokud vezmete v potaz, jo, lidi, kteří říkají, ale to není skutečný chlap, nebo ale to není skutečná ženská. Prostě pokud jste někdy zažili to, že někdo řekne, to je babochlap, ano, to je víc genderů v podstatě. To znamená, že souhlasí s tím konceptem, že existuje to. Protože to říká, jako vypadá to jako že jako vypadá to jako ženská, jo, jakože tak nějak, nebo jakože vypadá to, jako má to být ženská, ale ty prvky jsou, ty sociální prvky, tak jak se prezentuje ten člověk, je úplně jako víc do mužského. A to je v podstatě, co má být gender. Jo? Jako gender je jenom jako, že jakým, jakou sociální roli ten člověk hraje a ty můžeš v podstatě, pokud začneš jako rozšiřovat, tak těch sociálních rolí můžeš mít mnohem víc, nebo jako ta komplexita začne být větší. A proto já osobně nejsem úplně právě fanoušek toho přidávání technicky vzato genderu. Už jenom z toho důvodu, že a tím jako přidávání a zároveň já jsem úplně spokojený s těma dvěma, jo, jakože to je takový, jakože v podstatě, pokud člověk s tím bude, pokud člověk s tím bude operovat, tak je nekonečný množství genderů a myslím si, že tohle to bude velice, velice kontroverzně právě pojatý, protože ono to, ta komplexita je moc velká na to, abych to vysvětlil tady. Jako.
Rozumím, tak ono je asi hlavně důležitý zmínit pro lidi, co to třeba neví, že je rozdíl mezi genderem a pohlavím. Že?
Ano, jo, to je to.
V komentářích to máme mít potom 72 pohlaví, to tam ne, někdo psal.
Je to v podstatě hlavně takhle, gender úplně nejjednodušší, asi tak, jak bych to pojal, je ten, že já když tady nakreslím hlavičku a takhle čárku a tady udělám trojúhelník a řeknete, že to je ženská. To je gender. Já jsem tady je pár identifikátorů a já jsem řekl, že to je ženská. Má to pohlaví, jako má to genitálie, já jsem tam žádný genitálie nenakreslil, já jsem tam nedal žádnou jinou věc. Ale už jenom z těch pár indikátorů řekneme, že je to ženská. A já jsem mohl říct, haha, to byl Scott ve skutečnosti. Jako, ta sukínka byla. Jakože ten problém je, že my máme prostě určitý sociální asociace, co znamená být ženská, a určitý sociální asociace, co znamená být muž. A to je to, čemu říkáme gender. Tohle to jsou ty sociální asociace. To nemá moc společného s tím, co má člověk mezi nohama. Fakt, jako to nemá, to není, ta, ten, není ten klíčový ukazatel.
Mm-hmm. Dobře.
Takhle kontroverzně nakonec.
Tak my děkujeme, že jsi přišel.
Děkujeme. Já děkuju, že jsem tady mohl být. Byla to zábava.
Zabava i poučení.
Můžeme tady ukázat teď, knížky.
Teď přejde ta dobrá část, to ukázat knížky.
No.
Knížky existují, tak...
A ty můžou být ve větší množství, třeba tady máme tři.
Co to je za knížky, Martine?
To jsou vzdělávací knížky, jako já říkám pro děti, ale je to pro děti tím způsobem, že se nesnažím tam říkat sprosté vtipy. Není to pro děti tím způsobem, je to stále pro děti, že to můžou pochopit děti, ale myslím si, že jako dospělí z toho získá hromadu informací o tom, jak věci fungují, jak pracujeme v tomhletom světě. A je to především teda vědecká edukace, no. Takže vědecké kladivo CZ, když tak jsou už dostupný.
Za kolik bychom si takovou knížku mohli koupit?
Za těžký prachy vy, vám bych to dal tak za 2 litry každou.
A někomu, kdo tě nepozval do podcastu?
Tak to je 369.
Tak to je hodně velký rozdíl teda, ty vole. To je jako šestkrát víc. Nezvíte
do podcastu a budete mít slevu.
Budete to mít zadarmo.
Vy jste dostali vzorky alchemistra.
Jo, to taky tady.
Je to. No, nepodstatný.
Tak jo, tak díky moc za to, že jsi přišel.
Děkuju za to, že jsem tady mohl být.
Díky moc divákům za to, že se na to koukali. Hoďte like, hoďte odběr na náš super kanál. A my se vidíme zase někdy jindy. Mějte se hezky a ahoj.
Nazdar.
Čau.